คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ไฟป่าวิกตอเรียทวีความรุนแรงพบผู้เสียชีวิตรายแรกเมียนมาเปิดเลือกตั้งระยะ2อิหร่านแยกผู้ประท้วงออกจากผู้ก่อจราจรติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยในวันจันทร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2568กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะไฟป่าในรัฐวิกตอเรียได้ฆ่าผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วตำรวจระบุว่าพบร่างผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในแถบลองวูดในรัฐวิกตอเรียหลังเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพบร่างห่างจากรถยนต์ประมาณ100เมตรอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอันตรายอย่างเป็นทางการของผู้เสียชีวิตและจะมีการจัดทำรายงานส่งให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพต่อไปมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียเจสินตาอัลันระบุว่าเธอขอส่งกำลังใจไปให้ยังครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้ที่เสียชีวิตโดยขณะนี้พื้นที่ในรัฐวิกตอเรียอย่างน้อย 390,000 เฮกตาร์ถูกไฟไหม้และมีสิ่งปลูกสร้างเสียหายกว่า300แห่งขณะที่ยังมีไฟป่ากว่า20จุดที่ยังคงลุกไหม้อยู่ผู้บัญชาการจัดการเหตุฉุกเฉินทิมวีบุชได้ร้องขอการสนับสนุนทั้งจากต่างรัฐและจากนานาชาติเพื่อช่วยเหลือนักผจญเพลิง
We've also brought into our state in recent days over 160 personnel from interstate and we have another 32
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จากต่างรัฐเข้ามาแล้วกว่า160คนและยังมีอีก32คนที่กำลังเดินทางมาจากต่างรัฐขณะนี้เรามีกำลังจากหน่วย Country Fire Service ของรัฐ South Australia และหน่วย New South Wales Rural Fire Service รวมถึงเจ้าหน้าที่จากพื้นที่อื่นๆทั่วออสเตรเลียผมยังได้ร้องขอทรัพยากรเพิ่มเติมทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการทำงานของเราในช่วงเดือนข้างหน้าอีกด้วยนายวีบุชกล่าวไปต่อกันที่ข่าวความคืบหน้าการเลือกตั้งในเมียนมานะคะรัฐบาลทหารเมียนมาได้เปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งในระยะที่2ท่ามกลางความกังวลของผู้สังเกตการด้านประชาธิปไตยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เปิดทางให้กองทัพยึดอำนาจการปกครองต่อไปภายใต้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลพลเรือนหลังปกครองประเทศด้วยกำลังทหารมาเป็นเวลากว่า5ปีทางด้านกองทัพเมียนมาระบุว่าการเลือกตั้งแบบ3ระยะนี้มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่25มกราคมและจะเป็นการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยในการเลือกตั้งระยะแรกมีผู้มาใช้สิทธิ์ราวร้อยละ50และไม่มีการจัดการลงคะแนนในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏทางด้านนักวิเคราะห์ระบุว่ารัฐบาลจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อฟื้นภาพลักษณ์ของตนเองหวังปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพื่อลดแรงสนับสนุนต่อกลุ่มกบฏโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายหนึ่งในเมืองมันดาเลเขากล่าวว่าเขาเพียงต้องการรัฐบาลที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
The main thing is to have a government that will benefit the peopleI only like a government that can make
สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมต้องการเพียงรัฐบาลที่สามารถทำให้ความเป็นอยู่และสวัสดิการทางสังคมของผู้คนดีขึ้นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเมียนมากล่าวสำหรับการประท้วงในอิหร่านนะคะทางการอิหร่านได้ออกมาแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการประท้วงที่ชอบธรรมเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศกับกลุ่มที่เรียกว่าผู้ก่อการจลาจลซึ่งอิหร่านกล่าวหาว่าได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและอิสราเอลทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนผู้ประท้วงโดยระบุว่าสหรัฐพร้อมให้ความร่วมมือแต่ประธานาธิบดีอิหร่านมาซูดเปเซสเคียนได้กล่าวหาสหรัฐและอิสราเอลว่าพยายามยกระดับความไม่สงบที่เกิดขึ้นเขาระบุว่าไม่ควรปล่อยให้ผู้ก่อการจลาจลเข้ามารบกวนความสงบเรียบร้อยของสังคม
Protest is the right of the people and we are obliged to respond to their protests but
unrestการประท้วงเป็นสิทธิของประชาชนและเรามีหน้าที่ต้องตอบสนองต่อการประท้วงของพวกเขาแต่ความไม่สงบการโจมตีในสถานที่สาธารณะและการเผามัสยิดการเผาคัมภีร์ของพระเจ้าท ั้งหมดนี้เป็นแผนการของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอย่างชัดเจนประชาชนสามารถมองเห็นได้นี่คืออิสราเอลที่พูดถึงมนุษยธรรมขณะเดียวกันก็สร้างความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสให้แก่มนุษย์ประธานาธิบดีมาซูดกล่าวและในวันนี้นะคะมีการประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe Award โดยมีชาวออสเตรเลีย5คนร่วมเข้าชิงรางวัลนี้ด้วยผู้เข้าชิงจากออสเตรเลียนะคะประกอบด้วยโรสเบิร์นจากเรื่อง If I Had Legs I'd Kick You เจคอบเอลโลดี้จาก Frankenstein โจเอลแอดเดอร์สันจาก Train Dreams ซาร่าสนุกจาก All Her Fault และนิกเคฟเข้าชิงในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเรื่อง Train Dreams โดยในงานประกาศผลรางวัล นะคะจะมีนักแสดงตลกนิกกี้เกลเซอร์รับหน้าที่พิธีกรการประกาศรางวัลเป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันนี้1ดอลลาร์สหรัฐค่ะแลกเงินไทยได้31บาท41สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเงินไทยได้21บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ66เซนต์สำหรับพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่13มกราคม2568ที่เพิร์ธค่ะอากาศดีอุณหภูมิสูงสุด33องศาที่แอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสนะคะอุณหภูมิสูงสุด29องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสเช่นกันค่ะอุณหภูมิสูงสุด23องศาฮอบาร์ตมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนเบรามีเมฆเป็นบางส่วนเช่นกันนะคะอุณหภูมิสูงสุด29องศาที่ซิดนีย์มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนมีฝนโปรยเช่นกันอุณหภูมิสูงสุด27องศาดาวินมีฝนตกและอาจมีพายุในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด32องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยในวันจันทร์ที่12มกราคม2568ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook